Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema atajiuzuru, lakini atabaki katika wadhifa huo mpaka kiongozi mwingine atakapopatikana. Tangazo hilo limetolewa mapema leo baada ya mawaziri kadhaa na mawaziri wadogo zaidi ya 40 pamoja na washauri wao kujiuzuru katika nyadhifa zao, huku wakimtaka Johnson kuacha madaraka Jumatano jioni. Hata hivyo, Johnson alikuwa akikaidi na kuapa kubakia mamlakani baada ya serikali yake kukabiliwa na kashfa kadhaa za kimaadili. Johnson alikuwa akijibu maswali magumu kutoka kwa bunge siku moja baada ya waziri wa fedha Rishi Sunak na mwenzake wa afya Sajid Javid kujiuzuru bila kutarajiwa, wakilalamikia ukosefu wa maadili kwenye utawala wake. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili, mji mtakatifu wa Makka, Saudi Arabia, umeanza kuonyesha dalili ya kurejea kwenye hali ya kawaida, wakati mahujaji takriban milioni moja wanapofanya ibada ya hija tangu kuzuka kwa janga la corona lililopelekea mataifa mengi kufunga mipaka yao. Mahujaji wamekusanyika mapema leo kwa sala ya kwanza, ikiwa nguzo muhimu kwenye dini ya Kiislamu. Mahujaji hutumia siku kadhaa kwenye maeneo matakatifu wakati wakitumia mapito yanayoaminika kutumiwa na Mtume Muhammad takriban miaka 1400 iliyopita. Mojawapo ya tamaduni muhimu ni kuzunguka Kaaba, ambapo ni mahala patakatifu zaidi katika dini ya Kiislamu. Hija ni nguzo muhimu kwa kila Muislamu mwenye uwezo wa kifedha na kimwili, walau mara moja maishani mwake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Jumatano kwamba silaha alizopokea kutoka kwenye mataifa ya magharibi zimeanza kusaidia kwenye juhudi za kukabiliana na uwezo wa kijeshi wa Russia. Zelensky pia ameapa kushika tena udhibiti wa maeneo aliyokaliwa wakati vikosi vya Russia vikijitahidi kudhibiti eneo la Donbas lililoko mashariki mwa Ukraine. Maafisa wa Ukraine Jumatano walishauri wakazi waliobaki kwenye mkoa wa Donetsk ambao ni sehemu ya Donbas watorokee kwenye maeneo salama wakati Russia ikianza mashambulizi mapya. Tayari Russia imechukua udhibiti wa zaidi ya nusu ya mkoa wa Donetsk, na baada ya kusema siku chache zilizopita kwamba ilikuwa imeshika udhibiti, Putin amesema kwamba lengo lake kubwa la kushambulia Ukraine ni kuchukua udhibiti kamili wa eneo la Donbas linalotumia lugha ya Kirusi kwa wingi. Mawaziri wa kigeni kutoka kundi la mataifa 20 yenye nguvu na yanayoendelea wanakutana leo Alhamisi kwenye kisiwa cha kitalii cha Bali nchini Indonesia, mada kuu ikitarajiwa kuwa mzozo wa Ukraine, licha ya kuwa ajenda walioipa kipaumbele ni ushirikiano wa kimataifa kuhakikisha usalama wa chakula na nishati. Mawaziri hao watafanya kikao kwenye kisiwa hicho cha Kihindu ndani ya taifa hilo lenye Waislamu wengi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Indonesia Narendra Masudi amefanya vikao kadhaa na wenzake kutoka Afrika Kusini, China na India kabla ya kikao kamili kufanyika Ijumaa. Kama mkuu na mwenyeji wa mkutano wa mwaka huu, Indonesia imelazimika kushika nafasi ya uongozi kando na kuwa mwenyeji. Marekani na washirika wake wanalenga kuadhibisha rais wa Russia kwa njia zote zile zinazowezekana, ikiwemo kutishia kutohudhuria mkutano wa G20 utakaofanyika kwenye kisiwa hicho cha Bali mwishoni mwa mwaka iwapo Putin atahudhuria. Mamilioni ya watu kote nchini China Jumatano walibaki majumbani, huku biashara nyingi zikiwa zimefungwa kwenye mji muhimu wa kitalii kutokana na kuenea kwa maambukizi mapya ya virusi vya corona. Maafisa wa afya wa China wameripoti zaidi ya maambukizi mapya 300 kwenye mji wa kihistoria wa Xi'an ulioko kaskazini mwa nchi, wakati baadhi ya maambukizi yakiripotiwa kwenye miji ya Shanghai na Beijing pamoja na kwingineko. Wakazi wa Shanghai wameombwa kufanyiwa vipimo zaidi vya corona tangu Jumanne hadi leo, kufuatia kugundulika kwa maambukizi mapya wiki chache baada ya kurejea kwenye shughuli za kawaida. Amri ya kufungwa kwa baa zote mjini humo imetolewa Jumatano baada ya maambukizi 6 mapya kuhusishwa na sehemu hizo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire tayari kabisa kukuletea kipindi.
Ya America VOA. Sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Uingereza, waziri mkuu Boris Johnson akiwa amelazimika kujiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative kutokana na kashfa baada ya kashfa katika serikali yake. Atasalia ofisini kama waziri mkuu kwa muda. Sehemu ya pili, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ameandaa ripoti kuhusu ukuaji wa lugha ya Kiswahili duniani. Mimi ni Kenneth Bwire. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anaondoka ofisini kwa lazima baada ya mawaziri wake kumkimbia chama kumtenga na wanasiasa kutoka pande zote kumshinikiza kuondoka. Baada ya mawaziri wake kuendelea kuondoka ofisini wakisema kwamba kiongozi huyo ambaye utawala wake umeandamwa na kashfa baada ya nyingine hana sifa ya kuongoza Uingereza, Johnson amejaribu kukabiliana na mawimbi ya kumtaka aondoke ofisini ikiwemo kuomba msamaha, lakini vyote vimeonekana kwamba havitoshi, imebidi aondoke. Waliokuwa marafiki na wafuasi wake wamemtenga na kuvunja uhusiano wao na Johnson.
Good afternoon everybody. Good afternoon. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a...
Ndani ya chama chake cha Conservative, naibu wa chama Justin Tomlinson ameandika ujumbe wa Twitter akisema kwamba Johnson hakuwa na lingine la kufanya kando na kujiuzulu, na kuongezea kwamba chama hicho kinastahili kuungana haraka iwezekanavyo na kuangazia masuala muhimu ya Uingereza. Zaidi ya mawaziri 50 wamejiuzulu kabla ya Johnson kufanya hivyo. Akitangaza kujiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative, Boris amesema kwamba amesikitishwa kwamba anaacha kazi nzuri zaidi duniani.
I regret and not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself.
Ninasikitika kwamba sikuweza kufaulu namna nilivyopenda, na sitaweza kuona malengo niliyokuwa nayo kwa nchi hii yakitimia. Lakini mnavyoona, hali ikibidi basi huna budi, na katika siasa hakuna asiyeweza kuondolewa. Mfumo wetu thabiti utaleta kiongozi mwingine mwenye uwezo wa kuongoza nchi hii kupitia wakati mgumu na kubadilisha pamoja na kuboresha namna tunavyofanya mambo, na ahidi kiongozi ajaye kwamba nitamuunga mkono kadri ya uwezo wangu.
I say I will give you as much support as I can.
Kabla ya kutangaza kujiuzulu, Boris alikuwa ametengwa na kila mtu aliyemtegemea atamuunga mkono, akiwemo waziri wake mpya wa fedha aliyemteua Jumanne, Nadhim Zahawi, ambaye tayari alikuwa amemwambia Johnson kwamba muda wake ofisini umefikia mwisho na hakuwa na lingine la kufanya kando na kuondoka. Chama cha Conservative kinahitaji sasa kumchagua waziri mkuu mwingine. Mchakato wa kumpata kiongozi mpya utachukua wiki kadhaa au miezi. Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, Kenya, anasema Boris licha ya kujaribu kujinasua, mawimbi ya siasa yalimzidi na ujuzi wa kuyaepuka mawimbi hayo aliukosa.
Amekuwa kitapatapa sana na sera zake zimekuwa ni nusu bin nusu, kwamba si mtu ambaye kiongozi nimekuwa nikimuona akiwa shupavu, kama kwa mfano kama tukimwangalia kiongozi kama aliyekuwa waziri mkuu Blair na wale wengine, hata Theresa May mwenyewe nafikiri alikosa ukakamavu, ushupavu, weledi wa kujieleza moja kwa moja na kushikilia msimamo, heshima miongoni mwa wabunge na hata wananchi wenyewe wa Uingereza. Nafikiri ni mtu ambaye, nafikiri waziri mkuu mmoja ambaye kidogo naweza kusema amekuwa hafifu ukiangalia historia ya Uingereza.
Maoni yaliyokusanywa na shirika la utafiti la YouGov yanaonyesha kwamba waziri wa ulinzi Ben Wallace ana nafasi nzuri ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Uingereza baada ya Johnson. Wengine wanaotajwa ni waziri msaidizi wa biashara Penny Mordaunt na aliyekuwa waziri wa fedha Rishi Sunak.
Nafikiri kumekuwepo na mazungumzo mengi ndani na nje ya chama katika kuhakikisha kwamba hata Boris aking'atuka ama akiondolewa kwa sababu ya mambo haya kama ambavyo yamefanya, utakuwepo na mtu ambaye atashika hatamu ambazo yataendeleza utaifa na kuhakikisha kwamba chama kinabaki tawala na nguvu zake zitabaki vile vile bila kuharibiwa sifa. kati ya hao watatu ambao wanapigia upatu kuchukua hatua hizo, kila ambacho kitazingatiwa zaidi ni yule mwenye ujuzi na sifa za kuweza kulete utaifa na kuondoa chama katika hali ambayo itakuwa ni hatihati kutokea sasa kuendelea mbele. Sioni kama yule ambaye ni wa ngazi za chini anaweza kupewa waziri huu mkuu. Nafikiri kwamba ujuzi na utaifa na sifa nzuri katika chama itakuwa ni mambo matatu, yatakuwa mambo matatu ambayo yataangaliwa zaidi, na kwamba yule ambaye anaweza kuleta hasa mshikamano katika chama cha Boris ndiye ambaye atapewa hatamu hii, ili aweze sasa kurudisha mshikamano, aweze kuwa na heshima sio tu katika chama lakini katika bunge, kwa sababu kwa sasa tayari Boris nafikiri alikuwa ametia doa chama chake katika bunge, alikuwa ameanza kushukisha ama kushusha hadhi ya chama chake miongoni mwa taifa wale wa Uingereza.
Wanasiasa wengi wa chama cha Conservative wanataka Johnson kuondoka ofisini mara moja na wala sio kusalia akisubiri waziri mkuu mpya kupatikana. Mgogoro huo unaendelea wakati Uingereza inakumbwa na hali ngumu ya kiuchumi kuwahi kutokea katika miongo kadhaa. Mfumuko wa bei umepanda kabisa na utafiti unaonyesha kwamba uchumi wa Uingereza sasa ni dhaifu zaidi kati ya nchi zenye nguvu zaidi duniani isipokuwa Russia. Uingereza pia imekuwa ikipitia mgogoro mkubwa katika siasa za ndani kufuatia hatua yake ya kuondoka Umoja wa Ulaya baada ya kura ya maoni ya mwaka 2016.
That I know that even if things can sometimes seem dark now, our future together is golden.
Johnson alikuwa amekataa kuwasikiliza waliomtaka aondoke madarakani. Badala yake alikuwa amepanga kuwafuta kazi mawaziri aliyewaona kama wasaliti, akianza na Michael Grove, mwanachama wa ngazi ya juu katika baraza lake la mawaziri. Kujiuzulu kwa mawaziri kadhaa na wanachama wa Conservative ni hatua ambayo ilionyesha wazi kwamba Johnson alikuwa amezidiwa na muda wake ofisini ulikuwa umefika mwisho. Baadhi ya mawaziri waliokuwa wamesalia ofisini kabla ya Boris kujiuzulu, kama waziri wa ulinzi Ben Wallace, walisema kwamba walikuwa wanafanya hivyo kwa kuzingatia usalama wa taifa. Chama kikuu cha upinzani cha Labour kilikuwa tayari kimetangaza kwamba kwa vyovyote vile Boris Johnson lazima angeondoka ofisini. Profesa Mugambe anasema kwamba shinikizo lilimzidi Boris kwa njia zote.
Shinikizo hili lilihitajika kuwepo ili aweze kufanya kile kilichofaa ambacho amefanya. Kwa sababu nilivyoeleza kwamba hawa ni wanasiasa, vile vile pamoja na ubinafsi wao vile vile kuna hatma ya chama. Kwa hiyo ili kuweza kuendeleza ule uongozi wa taifa hili na kufuatia chama chake cha Boris mwenyewe, kwa hiyo ilihitaji kwamba wawe na mambo kama haya ili waweze kudumisha ule uongozi wao na siasa zao na sera zao, kwa sababu tayari Boris waziri mkuu alikuwa ametia doa katika sera zao, na kwa hiyo walihitaji kuweka shinikizo ili aweze kuhifadhi chama, kwanza kiweze kuhifadhi utamaduni wao na sifa zao na sera zao, na vile vile watu binafsi wawe na uwezo wa kuweza wakati uchaguzi utakapokuja waweze kujipiga kifua na kuendeleza zile sera bila kuwa na mtu ambaye kidogo alikuwa anaona ameanza kutia doa katika sifa zao.
Johnson aliingia madarakani karibu miaka mitatu iliyopita kwa ahadi kubwa ya kuhakikisha kwamba Uingereza inaondoka katika Umoja wa Ulaya, Brexit. Tangu wakati huo baadhi ya wanachama wa Conservative wamekuwa wakimunga mkono Johnson, mwandishi wa habari wa zamani na meya wa London, licha ya kashfa alizokumbana nazo katika utawala wake. Kati ya kashfa hizo ni kuandaa sherehe wakati alikuwa ameamuru shughuli zote Uingereza kufungwa wakati wa janga la virusi vya corona, na badala yake akasherekea siku yake ya kuzaliwa ya miaka 56 kwa kuitisha sherehe na mvinyo ukatumika, maana kwamba alivunja amri yake mwenyewe. Kashfa ambayo imempelekea mwisho wake ofisini kama kiongozi wa chama cha Conservative ni kusema uongo kuhusu uteuzi wa mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu katika serikali yake ambaye alilewa chakari wiki iliyopita kiasi cha kupelekwa nyumbani kwake. Awali Boris alikuwa amesema kwamba hakujua kwamba naibu wa kiranja mkuu Chris Pincher aliwahi kukabiliwa na shutuma za kulewa na kuguza visivyo wanaume wenzake akiwa amelewa. Baadaye ofisi ya Johnson ilikiri kwamba alikuwa anajua, lakini Johnson alisema kwamba alikuwa amesahau kuhusu kashfa dhidi ya Pincher wakati akimteua ofisini. Boris amekuwa amepoteza ufuasi wa watu wengi Uingereza kutokana na kashfa baada ya kashfa.
Wakati ambapo kiongozi amefanya mambo labda ambayo kidogo yamekwenda kinyume na matarajio, hata wale ambao ni marafiki wa karibu humtoroka, kwa sababu sasa hapo inakuwa kila mtu mwiguni ponye, na kwamba tunatoroka kile ambacho kidogo tunaona kinaweza kututia doa na kinaweza kutuharibia maisha au maslahi yetu binafsi na maslahi ya chama, ambayo sasa inapanda zaidi na kwa maslahi ya taifa. Ameanguka mtihani Boris katika ngazi nyingi, kashfa na kutosoma dalili za mapema na kuweza kuchukua hatua ambazo labda zingefaa zaidi, na kwa hiyo akaendelea kuchimba shimo la kisiasa yeye mwenyewe. Sasa ameingia, na nafikiri ndilo ambalo limemweka katika hali ambayo sasa amejipata.
Kuna wabunge ambao wamekuwa wakimkosoa Johnson kwa kukosa kuchukua hatua za kutosha kukabiliana na mfumuko wa bei, hasa wa vyakula na mafuta. Maandamano ya wafanyakazi wa reli yamekuwa yakiendelea Uingereza kutaka nyongeza ya mishahara. Madaktari, walimu na wafanyakazi wengine wa serikali walikuwa wametangaza kugoma wakidai nyongeza mishahara. Uingereza ina historia ya mawaziri wakuu kujiuzulu. Hakuna waziri mkuu ambaye ameondoka madarakani kwa hiari na kwa heshima, ni kufurushwa tu kutokana na shinikizo na joto kali la kisiasa. Gordon Brown, John Major, James Callaghan, Theresa May na Boris Johnson wote waliingia madarakani baada ya waliokuwa ofisini kuondoka bila kuandaliwa uchaguzi mkuu. Mwaka 2019 Theresa May aliondoka ofisini baada ya waziri mkuu mwingine kupatikana, sawa na ilivyokuwa na David Cameron mwaka 2016. Johnson naye atasubiri hadi chama cha Conservative kitakapompata waziri mkuu mpya.
Waziri mkuu atakayekuja atahitaji kusoma yale makosa ambayo mawaziri wakuu hawa wamepata kupigwa pigo nalo ili aweze kuyaepuka. Vinginevyo ataingia katika mkumbo huo huo na kuishia kung'atuliwa, kufukuzwa afisini kutokana na sindikizo kama hili ambalo limemfukuza Boris. Kwanza kabisa ataingia katika hali ambayo ni ngumu kiuchumi. Ikiwa ni mtu ambaye ana ujuzi wa kutosha, ataweza kushauriana na wabunge wa chama chake, ataweza kushauriana na wabunge ambao si wa chama chake, manake ni hali ya kitaifa, na ataweza kuangalia jinsi ambavyo atashirikiana na viongozi wengine ambao wako nje ya Uingereza, ili kuweza kuweka sera za nje na ndani ambazo zitaweza kurudisha hadhi ya taifa lao.
Mchakato wa kumtafuta waziri mkuu wa Uingereza utatangazwa wiki ijayo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, narejea na sehemu ya pili baada ya sekunde chache. Hii ni Sauti ya America VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia umuhimu wa lugha ya Kiswahili na sababu za lugha hii kuenea kote duniani tunapoadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili duniani.
Kikao cha 41 cha nchi wanachama wa UNESCO mwaka 2021 kilitangaza Julai 7 kila mwaka kuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Ulimwengu unaikaribisha siku hii kwa msisimuko, kwani Kiswahili tayari kilikuwa kimejipambanua katika vyombo vingi vya habari vya kimataifa ikiwemo Sauti ya Amerika. Kiswahili pia kimepata makao kama lugha ya kufundishwa katika vyuo vingi vya Ulaya, Marekani, Kanada na Asia, na sasa Kiswahili ni lugha kubwa duniani kote. Katika bara la Afrika, Kiswahili ndiyo lugha pekee ya Kiafrika ambayo ni lugha rasmi ya Umoja wa Afrika. Haya si mafanikio madogo, kwa kuelewa kwamba lugha zingine zimekuwa lugha za kigeni kama vile Kiingereza, Kifaransa, Kiarabu, Kireno na Kijerumani. ni mojawapo ya lugha zinazozungumzwa na watu wengi zaidi barani Afrika na inayozungumzwa zaidi katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Oni Sigala ni kutoka Baraza la Kiswahili nchini Tanzania, Bakita. Na kwanza nimemuuliza siku ya leo ina maana gani kwa lugha ya Kiswahili.
Kwanza niseme ni jambo jema UNESCO kutambua utamaduni na lugha ya Kiswahili, hasa hasa lugha ya Kiswahili kama lugha ya mawasiliano, kama ambavyo lugha zingine kubwa duniani kwa sasa hivi, na Kiswahili pia kinakuwa ni miongoni mwa lugha hizo kubwa duniani. Kwa hiyo nitambue hilo kwamba wametambua lugha, na hiyo kwangu ni kitu cha faraja sana, kwa sababu sasa tunauzungumzia pia na utamaduni wetu. Lakini zaidi ya hivyo tunaangalia juu ya swala la kubidhaisha, kwamba sasa lugha yetu imekuwa ni bidhaa. Enda katika mataifa mengine, lugha hii itakuwa inasaidia kwa baadhi ya watu kupata ajira, lakini pia kwa kurahisisha mawasiliano duniani, kwa maana kwamba sisi Waswahili hatutakuwa kisiwani, bali itawafanya sasa watu wengi waweze kujifunza lugha hii, na hatimaye inakuwa lugha kubwa. Kwa nini mpaka sasa imefikia hapo? Ni kwa sababu ya idadi ya wazungumzaji wake waliopo duniani, na tukumbuke kwamba lugha hii ni ya Afrika Mashariki, lakini imevuka sasa mipaka ikafika katika mazingira ya kawaida tu tunazungumzia Afrika, lakini sasa imevuka mipaka zaidi ya hapo. Tukumbuke kwamba lugha hii ina mawasiliano ya redio na televisheni za nje ya bara la Afrika, ukiacha zile ambazo ziko ndani ya Afrika. Nje ya bara la Afrika, nchi nyingi zina matangazo ya moja kwa moja, lakini ukiacha hayo matangazo, nchi nyingi za Ulaya, Amerika, zilizoko duniani nje ya Afrika, kuna vyuo mbalimbali ambavyo vinafundisha, lakini pia kuna wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Kwa Watanzania, siku ya leo ni kilele cha furaha. Wanafurahi kwa sababu lugha ya Kiswahili imetambulika duniani, na tunafurahi kwa sababu lugha ya Kiswahili sasa tunaiona kama Kiingereza cha Afrika. Hatuoni kwamba nafasi ya lugha zingine huwa zinadogoshwa, bali tunaiona lugha ya Kiswahili sasa ikiwa inalinganishwa na lugha zingine kubwa duniani, na kwamba tutafikia mahali ambapo tutaanza kutumia lugha ya Kiswahili katika teknolojia, uchumi, na mambo ya kisiasa. Kwa hiyo kwa kweli ni swala la furaha sana. Watanzania wamelipokea kwa furaha sana, na leo tunafanya maadhimisho hayo kwa mara ya kwanza ya kutambuliwa kwa lugha hii na watu wa UNESCO.
Kiswahili kimeorodheshwa kati ya lugha 10 zinazozungumzwa na watu wengi zaidi ulimwenguni, na wazungumzaji zaidi ya milioni 200. Ni moja ya lugha zinazozungumzwa sana katika nchi nyingi za Afrika ya Mashariki na Kati na Kusini mwa Afrika, na pia Mashariki ya Kati. Kiswahili pia ni miongoni mwa lugha rasmi si tu katika Umoja wa Afrika, bali pia Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, na Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi zake. Kwa hivyo ni nyenzo muhimu katika kuafikia malengo ya maendeleo endelevu mwaka 2030, na katika kuwezesha ushirikiano wa kikanda, hasa katika utekelezaji wa mkataba wa biashara wa bara la Afrika. Ikumbukwe kwamba katika miaka ya 1950, Umoja wa Mataifa ulianzisha kitengo cha lugha ya Kiswahili cha radio mjini New York, na leo Kiswahili ni lugha pekee ya Kiafrika ndani ya kitengo cha mawasiliano ya kimataifa katika Umoja wa Mataifa. Bwana Sigala anasema sasa lugha ya Kiswahili imepata nguvu mpya ya kuenea zaidi.
Lugha ya Kiswahili inasibishwa sana na amani. Lugha ya Kiswahili imeleta uhuru katika nchi zetu kwa kutumia amani na si kutumia mabavu au kugombana, kuuana na kadhalika. Kwa hiyo hiyo kwanza ndio tunu pekee ambayo lugha ya Kiswahili inayo. Kwa hiyo ukiangalia ukombozi wa bara la Afrika, hasa kusini mwa jangwa la Sahara, imetokana na mazungumzo ambayo mengi yamefanyika nchini labda Tanzania au Afrika Mashariki. Watu wamepata mafunzo hapo ya kisiasa, ya kwenda kukomboa nchi zao mbalimbali. Hiyo ni historia na iko wazi na kila mtu anafahamu. Kwa hiyo kwa sasa nadhani kwa umuhimu wa lugha yenyewe ilivyo na dunia inavyofahamu lugha hii, ni kwamba tunazungumzia juu ya mshikamano watu wengi, na ninaamini kwamba hii lugha ya Kiswahili haitaishia tu katika nchi za Afrika Mashariki na Tanzania pekee, lakini nafikiri sasa itavuka mipaka ya Afrika Mashariki na Kati, lakini pia kusini mwa jangwa la Sahara, lakini pia hata Afrika nzima. Siku mbili hizi tatu tumeona jeo ya mikataba mbalimbali na matamko mbalimbali ya baadhi ya nchi ambazo sasa zimeamua kutumia kama lugha rasmi ya kazi, lakini pia lugha rasmi ya kufundishia na kadhalika.
Lugha za Ulaya bado zinatawala katika bara la Afrika, na itachukua juhudi kubwa kubadilisha hilo. Hivi sasa Kiingereza ndio lugha rasmi au ya pili katika nchi 27 kati ya 54 barani Afrika, na Kifaransa ndio lugha rasmi katika 21 kati yao. Ingawa Kiswahili kina mvuto katika Afrika Mashariki, Kati na Kusini, kina ushindani mkubwa magharibi na kaskazini mwa Afrika. Iwapo Kiswahili kitakuwa cha Afrika nzima, itahitaji utashi wa kisiasa na uwekezaji wa kifedha kufikia kanda zote. Nuhu Bakari ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili kutoka Kenya.
Kwa sababu pia lugha ya Kiswahili ina tamaduni zake, na hizi tamaduni ni za kihistoria. Labda pengine wanaona kujimithilisha, kujihusisha, kujishirikisha na lugha hii ya Kiswahili inaweza kuwaweka pakubwa au sehemu ambayo ni nzuri zaidi. Ndio maana sasa hivi unakuta, kwa sababu ya idadi ya wazungumzaji wa lugha hiyo duniani, kwa hivyo kila chuo Marekani, Uingereza na katika mataifa mengine mengi ughaibuni, wanaona pana sababu kubwa sasa ya kujihusisha na Kiswahili kutokana maana na idadi ya wazungumzaji wake. Kwa hivyo wale watu ambao wanakizungumza na kutamani kukijifundisha Kiswahili kutoka mataifa ya nje wanafanya hivyo kwa sababu wameanza kuuliza jii kibiashara. Manake lugha ya Kiswahili sasa hivi inabidhaishwa, ni lugha ya kibiashara duniani. Kwa hivyo wanasema kibiashara, labda pengine nikitaka kwenda Afrika kufanya biashara fulani, nikijifunza Kiswahili, labda kwa kufanya hivyo nikifika kule Afrika itanisaidia kwanza kwa maongezi, mawasiliano, alafu pili kama ninahitaji kufanya biashara na wenyeji wa lugha hii kule, itanirahisishia katika mtagusano na maelewano ya kibiashara. Kwa hivyo mimi nahisi kwamba watu wengi kutaka au vyo vingi kutaka kukifundisha Kiswahili huko ughaibuni inatokamana na manufaa ya lugha hii na ukubwa wa lugha hii na utaratibu wa lugha hii. Kiswahili Waingereza wanaita low hanging fruit, ndio lugha ambayo haina wengi. Wale ambao wanakibeza sasa hivi wangetamani wajue Kiswahili vizuri, kwa sababu huku kwetu lugha ya Kiswahili sasa, licha ya kwamba ni lugha ya mawasiliano, imekuwa ni chombo cha kibiashara. Lugha ya Kiswahili inafanywa kalimani, lugha ya Kiswahili inafanywa tafsiri, lugha ya Kiswahili inaandikiwa vitabu, lugha ya Kiswahili inatangazwa, na alimradi inafikisha jumbe na taarifa mbalimbali kwa watu mbalimbali duniani. Kwa sababu sasa hivi kipenga ndio kimepigwa, Umoja wa Mataifa kuitangaza tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa siku ya Kiswahili, ndio mkoko unaanza kualika maua. Kwa hivyo hata wao wanaweza kuvaa magwanda, wajiandae, au wanaokaa wakae mkao wa kula. Lakini muhimu zaidi ni kujituma na kutia bidii katika kukifundisha, kukitangaza na kukipigia debe Kiswahili kote mahali walipo.
Nchini Uganda wiki hii baraza la mawaziri liliidhinisha kupitishwa kwa Kiswahili kama lugha rasmi na kuagiza kuwa somo la lazima katika shule za msingi na upili. Serikali ilianzisha baraza la kitaifa la Kiswahili la Uganda mnamo mwaka 2019 ili kuongoza kuanzishwa kwa Kiswahili kama lugha ya pili ya kitaifa. Hii ni kutokana na agizo la mkutano wa 21 wa wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika Februari mwaka 2021. Ulioelekeza utekelezwaji wa Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa kama lugha rasmi katika jumuiya hiyo. Ingawa Kiswahili ni lugha ya ukanda huu inayozungumzwa sana nchini Tanzania kama lugha ya kitaifa na rasmi, ilipitishwa kama lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mnamo mwaka 2017.
Shukrani Nyakundi. Nakamilisha kwa undani. Kipindi kimesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa kusikiliza kwa undani. Uwe na usiku mtulivu.